SBS Radio.
Ang pagbabawal sa paggamit ng plastic bags ay sinimulan sa kahabaan ng dalawang estado nitong nagdaang linggo na kung saan karamihan sa mga nagtitinda ay nagbawal sa paggamit nito sa buong bansa. Subalit sa kabila na tumatanggap ng suporta ang hakbang mula sa karamihan ng mga mamimili, sinasabi ng mga supermarkets na dumadami ang mga reklamo na kung saan ang ilan ay tumatangging magbayad sa mga reusable bags. Narito ang ulat ni Kylie Brown ay sinali namin sa ating wika. Kung mamimili kayo sa inyong lingguhang kailangan sa susunod na linggo, huwag ninyong kalilimutan ang isang mahalagang bagay, ang inyong sariling bag. Ang pagbabawa sa paggamit ng mga plastic bags ay nagkabisa na sa Western Australia at Queensland nitong nakaraang linggo na kung saan inalis na ng mga supermarkets ang nag-iisang gamit na bag sa buong bansa. Subalit ang hakbang ay hindi nangyayari nang walang reklamo. Sinimula ng Woolworths ang pagbabawal noong 20 ng Hunyo at nagbalita ng malaking reklamo dahil tumatanggi ang mga mamimiling magbayad sa reusable bags. Sinabi ng kumpanya na magbibigay sila ng libreng reusable bags sa New South Wales, Victoria, Queensland at Western Australia hanggang 8 ng Hulyo upang matulungan ang mga mamimiling masanay sa bagong sistema. Ang Kalabang Coles naman ay nagsimula ng kanilang pagbabawal sa gamit ng plastic bag kahapon, unang araw ng Hulyo, pagkatapos sabihin ng supermarket na gagawa sila ng karagdagang hakbang upang ipagtanggol ang kanilang mga empleyado sa tinawag nilang bag rage. Subalit hindi lamang ang mga supermarkets ang tumitingin sa pagbabawal sa gamit ng mga plastic bags. Si Christopher Tistran ay nagtatag ng meal kit company Dinner Twist pagkatapos lumipat sa Perth mula Sweden na kung saan ang muling paggamit ng plastic bag at pagbabawas sa basura ay pangalawang prioridad.
Everything that we put into our boxes, we make sure that we can take it back. So when we use soft plastics, we make sure that our customers actually put them back into the box and we take them to a special processing facility.
Sinabi ni Ginoong Tistran na ang paghanap ng kaparehan na may ugaling nagtatagal ay hindi mahirap sa kabila na ang paghanap ng kumpanya sa produktong maaaring muling gamitin ay isang malaking hamon.
And we think it's really important to do that, take that responsibility as a business and make sure that we're not increasing the landfill that is already happening.
Nagtatrabaho silang kasama ng mga suppliers upang mabawasan ang dami ng ginagamit na plastic sa kanilang mga kahonang pagkain at ito ay naging paborito ng mga customers kagaya ni Lucette Quinland na may 7 bibig na pinakakain sa kanyang tahanan.
I love the fact that it's all sustainable, that I don't have hundreds of shopping bags that I would normally bring home, and I love how it gets recycled. I give it back to them when they give me my next box the next week.
Ang pagbabawas sa gamit ng plastic ay nasa prioridad na ng ilang taon na kung saan ang mga estadong katulad ng South Australia ay nagbabawal nito noong pang 2009. Sa buong bansa, 4 na estado at teritoryo ang nagpatupad na ng isahang gamit ng plastic buhat kahapon at ang Western Australia at Queensland ay sasama sa kanila kapag ang bagong batas ay naapurmahan. Matitira na lamang ang Victoria na kamakailan ay nagsabing sasama sila sa pagbabawal sa 2019 at ang New South Wales na tanging estadong walang balak na ipagbawal ang gamit ng plastic bags. Pero ang pagharap sa giyera sa plastic ay pinag-uusapan pa din na kung saan isang pagsusuri sa Senado ang nagmungkahi na lahat ng nag-iisang gamit na plastic ay alisin na sa susunod na 5 taon. Ito ay isang ideyang inulit ng ministro sa kapaligiran ng Western Australia, Stephen Dawson, na nagtataguyod ng kampanya sa kanyang estado.
We're obviously working on our own plastic bag ban in Western Australia, so we've got that ban in place. We're looking at how we can phase out other single-use plastics. On a national level, ministers for the environment met recently. We've committed to the phase out or the 100% recycling, reuse or compostability of single-use plastics over the next few years.
Samantalang malugod na tinatanggap ng mga grupo sa kapaligiran ang pagbabawal, alam nila na marami pa ang kailangang gawin upang mabawasan ang basurang plastik sa hinaharap kasama ang mga proyektong tumitingin sa pagbabawal ng ibang uri ng iisang gamit na plastik sa kanilang radar. Si Piers Verstegen ay mula sa Conservation Council of Western Australia na nagsabing nakita na niya ang paglaki ng suporta sa mas matagal na gamit na plastic.
I think there's actually a lot of support out there in the community for reducing the use of these single-use plastic, and straws and takeaway containers are the next logical step.
Itinagdag ni Ginoong Verstegen na ang pagbabawal ng isang gamit na plastic ay kritikal upang ipagtanggol ang ating daan ng tubig at karagatan na ngayon ay nagsisikip na.
Really, we need to get to the source of the problem and actually stop this proliferation of single-use plastic, which has been taking over from other products. But we need to actually go back to kinds of products that can be recycled or composted or reused so that we don't have this massive weight of plastic as a burden on the global environment.
Sa ngayon, kailangang baguhin ng mga mamimili ang kanilang paraan sa buhay na walang kasamang nag-iisang gamit na plastic bago mangyari ang ilan pang malaking pagbabago.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.